veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Maja Regodić, naša večerašnja gošća, na Akademiji umjetnosti u Banja Luci zaposlena je kao viši umjetnički saradnik. Akademiju umjetnosti, odsjek klavir, završila je u roku sa prosjekom 9, a magistrirala je u 25. godini života. Nastupala je u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji. Osim muzike, voli i sport, a velika podrška su joj suprug Milan i 4 ćerke. Smatram da radim najljepši posao. Muzika trenutno popravlja raspoloženje, a ja sam imala tu sreću da sam neprekidno povezana na najljepše melodije, teme i motive. Poniram u vječnost, nosim ideje i emocije genijalnih kompozitora, kaže naša večerašnja gošća Maja Regodić. Maja Regodić, viši umjetnički saradnik na Akademiji umjetnosti, korepetitor, nekada najbolji mladi pijanista, fitness trener sa licencom za personalnog trenera i savjetnika za ishranu, avanturista. Večeras je naš gost u emisiji Dobroveče čovječe. Majo, dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče Gordana, bolje vas našla.
Da, zašto kažem sve ovo? Vi ste spojili i sport i muziku. Ovo avanturista, to je zato što vozite motor. Yes. Kako vam je sve to polazilo za rukom, Majo?
Prva stvar je organizacija. A druga stvar i velika istina je da sam ja u svom životu radila samo ono što sam voljela da radim. Tako da onda imate priliku da se date maksimalno i da u nekoj oblasti koja vas interesuje dođete do nekog, ne mogu sad reći do kraja, ali da zadovoljite svoje interese.
Majo, da vidimo ovaj vaš put, recimo umjetnički. Završili ste normalnu osnovnu školu, pa paralelno gimnazija, muzička škola, pa Akademija umjetnosti. Kada ste u sebi otkrili talenat prema muzici?
To je bilo jako rano. U mojoj porodici niko se ne bavi muzikom. I vjerujte da se ni ne sjećam sad razloga zašto sam ja to htjela da upišem baš muzičku školu i otkud meni ta ideja, ali to je bilo možda i prije nego što sam ja krenula u osnovnu školu. Hoću u muzičku i mama nema šta, vodi. I tada oni kažu, pa ti si jako mala, imaš dobar sluh, hoćeš violin, ne, ja hoću klavir. Pa nema mjesta na klaviru, nema veze, ja ću čekati, ja hoću klavir ili ništa drugo. Pa dobro, kaže direktor tadašnji moje majci, može ona ići recimo neko vrijeme na solfeđo, pa možda se to njoj neće ni dopast, možda se otvori mjesto na klaviru. I tako je i bilo, ja sam išla na solfeđo i sjećam se dobro dana kad su meni rekli da je jedna učenica ispisana, da se ispisala i da sam ja dobila mjesto kod profesora klavira. Ja sam imala osjećaj kao da hodam na Marsu, da me gravitacija ne vuče prema zemlji. To je tolika količina radosti bila da prosto nije bilo normalno za malo dijete da takvu jednu radost osjeća. Meni je zujelo u ušima koliko sam bila uzbuđena. Kasnije su tata i mama ozbiljno shvatili moju želju, tako da su mi omogućili instrument u tada vrlo teškim uslovima. Tad se spremao i rat i međutim oni su me nabavili klavir i imala sam ja tu i sreće. Upoznala me jedna profesorica, uzela me u svoju klasu koja je fantastično organizovala svoj pedagoški rad. Dakle, ona je uzela samo pola norme đaka, recimo norma je 12 đaka, a ona je imala nas 6 i sa nas 6 je radila svaki dan i svi smo bili takmičari. I od tih 6, ja mislim, 50% je sada profesionalnih muzičara. Dakle, nije tu samo moja ogromna želja bila, nego se tako i složile nekakve kockice. E onda sam u osnovnoj školi bila Vukovac, a u muzičkoj školi sam bila takmičar. Oprostite, ja ću iznijeti činjenice, ne bih voljela sad da
samo
ispani
izvolite,
kao da se
pa
hvalim.
Nama je drago da to čujemo. Da.
Da, ja ću se strogo držati činjenice. U mojoj porodici se vodi računa o obrazovanju. Roditelji su oba su visoko obrazovane i sestre su kasnije, ali ja sam najstarija. Tako da sam ja po završetku osnovne škole donijela odluku da upišem gimnaziju. I upisala sam, uspješno sam položila prijemni ispit, nakon čega zove direktor, profesor Nemanja Savić, zove mog oca i kaže, je li istina da je Maja predala dokumente u gimnaziju? Tata kaže, jeste, ona je odabrala, to je bila njena želja, mi nismo uticali, ali sad možda iz ove perspektive kad gledam, znate, gledate svoje roditelje, oni su možda nesvjesno uticali, da sigurno nisu svjesno da moj odabir bude takav. I profesor Nemanja kaže, istog trena nek izađe na prijemni u srednju muzičku školu. Mi nismo ni znali do tada da postoji ta mogućnost da se, da iko u životu završio dvije srednje škole. Ja sam, vjerujte, iz igrališta sa ulice otrčala na prijemni i tu sam bila prva na spisku, imala sam 100 bodova plus te takmičarske ostvarenja takmičarska. Tako da sam primljena u srednju muzičku školu i uz dobru volju mojih profesora i profesora Nemanje Savića to ne bilo baš tako izvodljivo. Znate, vi
tako
u četvrtom,
lako izvodljivo.
Ne, tako u četvrtom srednje vi polažete 20 i nešto stručnih predmeta. Kad ljudi slave posljednji dan škole u gimnaziji, ja spremam ispite za srednju muzičku školu. I onda je, recimo, nova prekretnica u životu. Ovako sam razmišljala, u četvrtom srednje išle su mi više prirodne nauke, voljela sam humani rad i zamišljala sam da je možda medicina nauka koja bi meni odgovarala. A reko, umjetnička škola teško je položiti, ne zavisi samo od vaših kvaliteta, ne zavisi da li ćete se dopast mentoru. Reko, ništa, ako me ne prime na muzičku akademiju, plan B, upisat ću medicinu. Međutim,
ali uvijek je plan A muzička akademija.
Jeste, da. Zašto sve sad ovo govorim? Bilo je mojih razmišljanja nekih, da li sam ja izabrala pravi poziv, da li je to što ja zaista hoću. Vjerujem da dosta mladih ljudi o tom razmišlja pri izboru svog poziva, ali nekako se život postavi, ja ne vjerujem u slučajnosti, postavi se namjerno da vi budete ondje gdje treba da budete. I sve u životu je baš onako kako treba da se desi. Tako da, u stvari, živim u nekoj milosti, izgleda cijelo vrijeme, ne znam čime sam to zaslužila, tako ja osjećam. Da se svi putevi otvaraju, a ono što sam ja od sebe radila, trudila sam se da budem dobar i korektan čovjek, da budem uzoran građanin, da budem dobro dijete svojim roditeljima, sad se trudim da budem dobra majka, dobar komšija, eto.
Dobar prijatelj.
Dobar prijatelj.
Dobar profesor. I vi ste tako završili Akademiju umjetnosti, yes. Muzičku akademiju umjetnosti u Banja Luci. Vi ste i magistar, yes. A prvu godinu magistarskih studija finansirala je u cijelosti Vlada Republike Srpske kao jednom od 10 najboljih magistranata.
Yes,
je li vam prijalo to?
Pa kako nije, i dan danas kad vi to izgovorite, izazivate sreću u mom srcu. Zato što smatram da je to velika čast. Nije stvar samo u tom što je financijski bilo zgodno, nego mislim da je to zaista velika čast jer se tu radilo o 10 postdiplomaca sa svih fakulteta u Republici Srpskoj. Dakle, ne samo s muzičke akademije nego svi fakulteti su uzeti u obzir i ja sam bila izabrana između tih 10 najboljih. Tako da sam kasnije i opravdala to povjerenje koje mi je vlada ukazala. Magistrirala sam sa 26 godina. Sad, ne znam, u muzici je specifično, vi uvijek svirate pa svirate. Sad, godinama se podiže nivo vašeg kvaliteta sviranja. Tako da ta magistarska titula u principu kod muzičara, nek se ne uvrijede kolege, ali ne znam sad koliko to znači. Zato ja nju nekad ni ne kažem je.
Da, ne pomenete.
Ne pomenem,
šta da. Volite da svirate? Čija dijela volite da svirate, Maja?
Najviše volim Rahmanjinova, Beethovena i Baha. To su tri, u stvari, različite oblasti, ali tako su nekako nadahnute nekim vanzemaljskim duhom, uvijek me tako ponese i to volim i da slušam onda. Rahmanjinov je jako sadržajan, tehnički je također zahtjevan, zna biti zahtjevan, postoje djela koja su izrazito teška za izvođenje. Naravno, Chopin, mislim, njega ne mogu izostaviti jer on je pijanistički kompozitor.
Da.
Azbuka.
Pijanističke nauke.
Tako je, tako je. Ali šta slušam recimo kući, kad sama puštam sebi muziku, to je najviše horska duhovna muzika i član sam Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. I tu, eto, tu smo prvo bili obavezni u osnovnoj školi da dođemo na časove Jedinstva. Bila sam izabrana da pjevam u horu. Imali smo
znači
određene...
sluha imate apsolutno.
Jest, pa tako nekako mi stavimo to, eto vidite
da,
kako mi život uvlačio. Da. A kasnije u srednjoj školi sam bila također, imamo predmet hor, tad sam bila obavezna da budem u horu, a sad nisam obavezna, ali vjerujte da uživam.
Da, volite to, da. Imate i tu naviku da idete.
Jest, tako je. Da. I druženje, i putovanja, baš je sve nekako kompletno.
Da, o putovanjima ćemo malo kasnije, ali evo da kažemo da ste se i zadržali na Akademiji umjetnosti. Vi ste viši umjetnički saradnik, odnosno korepetitor. Šta to tačno znači?
To znači da vi na klaviru zapravo mijenjate orkestar. Dobijete određene instrumente. Moram da pomenem da nas šest u državi obavlja ovu dužnost. Samo nas šest, od toga je nas pet na Banja Lučkoj akademiji, a jedna kolegica je u Srpskom Sarajevu. Mi se dogovorimo između sebe koje instrumente, koje klase, kome pripadaju i onda radimo sa studentima, pripremamo ih za ispit, pripremamo ih za takmičenje, za javne nastupe, pripremamo uslovno rečeno, oni imaju svog profesora koji s njima radi na njihovom instrumentu. A mi smo dužni da spremimo kompoziciju koju profesor zada u cilju razvoja njihove tehnike i muzikalnosti. Dakle, vi možete kao dobar korepetitor mnogo da pomognete solisti, a možete i mnogo da mu odmognete ako nećete da radite. Tako da imamo veliku odgovornost.
A imate li strpljenja, Majo, kad radite sa studentima?
Mislim da imam strpljenja, ali mislim da je to disciplina koja uvijek može da se razvija.
Nema znači, kraja. Strogi ste ipak malo.
Pa morate biti strogi u ovome zato što je to sticanje vještine. Morate biti jako disciplinovani, nema tu mnogo šetanja, inače nećete doći do cilja.
A kad vi vježbate, kad vi svirate, vježbate li još?
Vježbam stalno. Jedno vrijeme kad sam bila preopterećena sa van nastavnim aktivnostima, onda sam vježbala recimo ustanim u 4 ujutru, pa vježbam do 6.30, pa onda idem u teretanu, pa onda trčim kući da napravim doručak, sredim djecu. Ali sreća, taj period je relativno kratko trajao, recimo 3 godine, pa onda nije vježbam. Znam, ja sam noćni tip čovjeka, više volim da vježbam noću, recimo, znala sam vježbat, magisterski sam spremala, 2. godinu sam vježbala kad uspavam bebu, onda od 11 navečer se vježba klavir do 4 ujutro.
A koliko ste vi spavali, Majo?
A to je manje važno.
Mislim, trebalo je to sve izdržati, da, ali dobro, mladi ste,
to tako izgleda možda
šta,
ovako kad ja pričam, možda ja to malo i naduvam, ne znam, ali stvarno
Malo teško, malo komplikovano, ali izvodljivo.
Da, izvodljivo je, nije mi preteško padalo. Nekako pomirila sam se dobro, tako su se sad kockice složile, tako sad operišem i dobro.
Thank you.
Rekli smo, spojili ste izuzetnu umjetnost i sport.
Da.
Vi ste fitness trener sa licencom.
Tako je.
I savjetnik za ishranu sa svjetskom licencom. E sad, kako ste spojili te dvije ljubavi? Da li ste voljeli ono, svi mi volimo da izgledamo lijepo, zgodno, zategnuto, da, ali da budemo i fitness treneri i savjetnici za ishranu, to se malo ko odluči. Malo se ko odluči i za fitness.
Pa to je ta moja ekstremna linija, možda što ja, kad se nečeg dohvatim, kad mi se nešto dopada, onda ja to maksimalno moram dovesti do kraja ili bar da budem ja zadovoljna sa standardom, a moj standard je očigledno malo su. Možda viši, ne znam, zahtjevna sam i od sebe mnogo očekujem, a drugima svašta nešto mogu i progledat kroz prste. Ljudima možda izgleda da su to dvije različite stvari, a meni je to zapravo isto, jer je u suštini vježbanje i disciplina, ponavljanje jednog te istog da bi se došlo do nekog određenog rezultata. Ja sam uvijek željela da se bavim sportom, ali nije bilo moguće da budete i takmičar ovamo u muzici i da se ozbiljno posvetite sportu. Onda čim su mi se otvorila ta vratašca, tu sam onda počela da malo trčim, nešto kao onako po svom nekom nahođenju, pa malo teretana, pa onda sve ozbiljnije, pa kako poznajem engleski, bila mi dostupna i literatura, onda se otvorila neka nova vrata, stekla sam uslove da polažem ispit za licencu evropskog fitness trenera. Vidim da to sada sve lakše i dostupnije i mislim da je to jako korisno da vaša znanja sabere i nekako da lakše pristupite ljudima. Tu se jako uspješno savlada. Vjerujte, mnogo ispita sam položao u životu, ali taj nimalo nije bio jednostavan. Trajao je 6 sati, polaže se praktično teretana, usmeno, polaže se anatomija mišića, polaže se sportski menadžment, psihologija sporta, fiziologija. Možete govoriti na engleskom jeziku, možete na latinskom i morate neke stvari koje treba. Bilo je baš iscrpljujuće, bilo je onako maksimalno zahtjevno, ali mislim u stvari da sam uspjeh tu postigla zahvaljujući tome što jako volim ljude. I ne znam, možda se to i osjeti onda, pa onda i ljudi su prema meni stvarno fini, tako da sam upoznala fantastičnih, pritično sam sa ženama radila, ali i sa muškarcima individualne treninge. Upoznala sam sjajnih prijatelja, iz dan danas se s njima čujem, oni da ne vjeruju, kao pa dobro, dok li ćeš više rađati, vrati se u teretanu, trebaju nam treninzi. Ja sam uvijek njih usmjeravala na svoje kolege, imamo odličnih stvarno trenera u Banja Luci, sreća. I tako je divan ovaj period gdje vam je sve dostupno, vi možete sad i da trčite i da trenirate u teretani, lako da se informišete i da imate pomoć ako vam je potrebna, možete da odaberete kojim ćete putem ići. Tako da, eto, ne znam, nikad nisam stavila tačku na to, prestala sam rad kao trener.
Da, rekli ste mi za vrijeme korone, da. Tako. Jer željeli ste da proširite porodicu.
Tako je, to je pravi razlog. Pitaju ljudi, Majo, jel ti dosadilo? Pošto je to bio onda tempo borbeni, akademija, teretana, djeca. Tad smo imali suprug i ja dvoje djece. Da. I odlučili smo da proširimo porodicu, ali nikako sad taj moment neki da dođe. Nije mi nikad dosadilo teretana ni rad sa ljudima, nikad. Jednostavno smo odlučili da nešto žrtvujemo. Rekla sam se, pa dobro, htjela si da sviraš klavir? Jesi. Htjela si da se ostvariš kao majka i supruga? Jesi. Pa ima nešto moraš, gospođe draga, moraš da odlučiš šta ćeš da budeš u životu. Ne možeš sve da teraš odjedno. Tako da sam, reći ću, privremeno prestala da radim kao trener. I sad imamo 4 ćerke.
Da, imate 2 velike curice od 15 i 13 godina i sad ove 2 bebe, da kažemo, 2,5 godine i 3 mjeseca.
Jeste, tako da. Katarina, Ksenija, Simeona i Nikolija.
Sve djevojčice. Da. Kako se slažu međusobno, recimo ove 2 velike djevojčice, kako prihvataju ove 2 male? Postoji li ljubomora?
Tu nije bilo ljubomore. Između 2 starije i 2 male nije bilo ljubomore. Nama je bilo onako interesantno kako će 3. da reaguje na bebu, jer po 2 godine je razlika između 1. i 2. i 3. i 4. Međutim, ona je tako jedno dobro stvorenjce da stvarno je prihvatila bebu, svako jutro ide maženje, ljubljenje, kaže baš je lijepa moja beba. Nekako trudila sam se ja, a i suprug, da kao roditelj ne kažemo djetetu, e sad je došla mala beba, pusti to, to je bebino, nemoj da diraš bebu, paz da je ne udariš. Znači, te rečenice smo izbacili iz svog rječnika, nego smo samo pustili, vjerovali smo da je neće povrijediti, zaista je ni nije, ona je tako nježna prema njoj.
Koliko vam suprug pomaže u svemu tome? Negdje sam pročitala da ste izjavili da ste udati za jednog divnog Milana.
E, tako je, jeste. To i dan danas. Juče nam je bilo 17 godina od zabavljanja.
A, pa dobro, čestitam, da, dugo, dugo, da.
Tako da imamo jednu uspješnu ljubavnu priču iza sebe. Naravno, bez njegove podrške ništa to ne bi moglo da se ostvari. Morate imati obe strane spremne da pruže mnogo ljubavi i da se mnogo žrtvuju i da budu mnogo tolerantne. A Milan je eto položio ispit, mislim, vide se njegovi rezultati.
Položio ispit i kao suprug i kao otac.
Jeste, da.
Je li vaš suprug u sferi muzike ili sporta?
Ne, on je u sferi sporta. Mm-hmm. Moj suprug je bio kickbokser i on je isto ostvario jako dobre rezultate u sportu. Bio je svjetski prvak, sad to i ne znam koja je federacija, vrlo neka cijenjena, sad u to se ne razumijem, pa sad ne bih
Dobro.
Da nešto pogrešno kažem. I nikad nije preskočio trening. Ja ne znam sad recimo za ovih 17 godina da li bilo sve ukupno mjesec dana da moj suprug nije trenirao, sreća i zdravije, a ja znam koliko je to njemu bitno i onda smo se nekako uvijek organizovali da se to njemu i omogući. Tako da i on ima razumijevanja prema meni kad ja želim da treniram i eto tu je.
Da. A šta rade ove 2 starije curice? Ili su naslijedili od vas strast prema muzici, na primjer? Ili od oca i vas opet strast prema sportu?
Katarina trenira atletiku u atletskom klubu Banja Luka. Ksenija je jedno izrazito talentovano dijete. Ona je trenirala atletiku, pa ode na atletiku 2-3 godine, pa onda ode na republičko takmičenje, pa donese neku nagradicu. E, onda je htjela da trenira gimnastiku i tu je bila jako uspješna u gimnastičkom klubu Spartak. Odmah je upala, da tako kažem, u tu takmičarsku grupu, ali Ksenija sad trenutno svira flautu kod profesorice Sunčice Lončar u muzičkoj školi Vlado Milošević i tu je isto takmičar. Evo, baš se sad spremamo ponovo za republičko takmičenje i putuje i uživa. Mislim, ja sam od nje, recimo, jer je ona praktičar, ona nije emotivac. Ja sam više očekivala od nje da će ona biti sportista, ali eto, vidite kako se to sve podesi nekako kako treba.
Da. Svako ima neki svoj izbor.
Jeste, da.
Thank you.
Pa evo da se vratimo na muziku i na vaše nagrade. Vi ste još u srednjoj školi osvajali brojne nagrade. To se i dalje nastavilo. Na koju nagradu ste najviše ponosni?
Najviše mi je ostala u sjećanju. Na sve nagrade sam ponosna, jer je to rezultat velikog rada. Ne samo mog, nego i pedagog mora biti jako ozbiljan. Ali najviše u sjećanju mi je ostalo savezno takmičenje pijanista, mladih pijanista Jugoslavije, koje se održavalo u Kotoru, ja mislim, 93. ili 94. godine. Tad sam bila još uvijek niža muzička škola. Mi smo do Kotora putovali 24 sata.
Da, da.
Išli smo po nekim ratnim linijama, po nekim šumama. I vjerujte, ja ne znam, moji roditelji su bili onda izrazito hrabri. Kad su oni, nisam išla samo ja, išli su i moje drugarice. Znači, išli smo organizovano. A sad zamislite vi tu majku koja strepi, pusti dijete da ide na klavirsko takmičenje u Kotor. Onda recimo imali smo divne nastupe u Italiji, u Ragonji, to je saradnja našeg Banjalučkog univerziteta sa univerzitetom iz Italije. Recimo svirala sam u jednoj crkvi iz 8. vijeka, ali to je Italijani tako lijepo sa ukusom opreme, to freske su osvijetljene, to je, ne znam, dio onako očuvan, repariran, dio nije, to je tako djelovalo bajkovito. Klavir fantastičan, naravno, za čime mi vapimo u Banja Luci, pa i u Beograd, vjerujem da bismo svi voljeli da malo obnovimo te klavire.
Mnogo ste i putovali.
Da.
Putujete i danas i sa horom i tok svirate na koncertima i privatno.
Tako.
Volite li putovanja?
Volim putovanje, ali nekako mi nije putovanje bilo samo po sebi cilj, nego je uvijek se to dešavalo kao posljedica nečeg drugog. Putovanje koje bih izdvojila u toku svog cijelog života je putovanje sa Srpskim pjevačkim društvom Jedinstvom u Rusiju. Naime, ja mislim da je to bilo 2021. godine. Bili smo pozvani kao kulturni ataše, kao predstavnici Republike Srpske, sa ostalim predstavnicima Republike Srpske, neki ministri su išli s nama, da učestvujemo u obilježavanju 800 godina autokefalnosti pravoslavne crkve u Rusiji. Tako da smo tom prilikom posjetili Nižnji Novgorod i Moskvu. Posjetili smo manastir Divijevo, znači poklonili smo se moštima Svetog Serafima Sarovskog. I odlazak u Rusiju je uticao zapravo na shvatanje onoga što ja jesam. Dakle, nekako su se produbili moji korijeni koje sada imam, zahvaljujući tom odlasku tamo. Zato što mi živimo zapravo na periferiji naroda koji su drugačije orijentisani i nekako težimo da se uvijek poredimo s njima. I mislim da tu griješimo, uvijek se pogrešno se poredimo. A onda kad odete u Rusiju, onda vi shvatite zapravo da vi niste loši, nego ste drugačiji. I da je to zapravo vaša vrijednost, a ne mana. To što mi nismo organizovani, možda, to nam nije suština. Mi jesmo organizovani, ali nam nije suština to. Nama je suština duša, nama je suština ljubav, nama je suština razumijevanje. Ne kažem da to nema kod drugih naroda, ali jednostavno je drugačija koncepcija. I onda kad odite u Rusiju i onda kad vidite koliko ljubavi vam pruže tamo, mislim, ljudi su nas zaustavljali na ulici kao jesu to Srbi, Srbi. Tako da, eto, to mi je baš onako promijenilo sveopšte razmišljanje o životu. I plus to se tako lako odvijalo u doba korone, zamislite ono kad nigdje niste mogli ni da putujete, ništa, mi idemo u Moskvu, mislim, nije to tako jednostavno ni u najnormalnija vremena, a kamoli grupno putovanje u doba korone. Eto, desilo se da smo svi bili zdravi, svi smo testirani bili prije toga. I...
Što bi rekli, Božijom rukom vođeni.
Tako je, baš da, da.
Vi ste jedno vrijeme bili i koleginica, da tako kažem. Bili ste muzički saradnik za BH Radio 1 i za Glas Srpske. Kako je tu vaše iskustvo? Ste radili emisije, birali muziku, intervjue?
Sve od navedenog. Gospođa Ljilja Đurić, koja je urednik BH Radija, ona je u meni vidjela neke talente koje ja recimo nisam kod sebe očekivala. I kaže, aj dođi da probaš da vidiš kako to ide, pa onda mi zada neki zadatak, aj napiši mi jednu vijest. Ja sam to tako sve onako po nahođenju srca pisala. To se njoj dopalo i onda mi je omogućila da radim kao muzički saradnik na BH Radio 1 i paralelno sam radila i kao muzički saradnik za Glas Srpske. To je period je trajao možda 1-2-3 godine. Meni je to bilo jako zgodno zato što znam dosta muzičara, tako da oni to su moji sve prijatelji, tako da sam ja iskoristila svoju poziciju, nadam se na radost slušaoca, da promovišem svoje kolege koliko je to bilo u mogućnosti, a kako su moje kolege stvarno vrijedne. To je bilo tako jedan jednostavan posao za mene. Ja sam samo bila provodnik zapravo za njihovu promociju, oni su svoje radili, urednici su bili zadovoljni, tako da eto, sve tako.
Pa zašto ste odustali, Majo?
Trebalo je da diplomiram. uvijek se desi tako neki riz zarad nekog cilja koji je meni u mom životu se tako nametne da jednostavno moram da.
Ste razmišljali o tome da ponovo se vratite, da počnete? No,
nikad
da
ne znam. Eto, da. Vidite kako me život baca. Mislim, stvarno nikad ne znam šta će se dešavati u budućnosti. A u tom momentu ovakva je bila moja situacija. Studirala sam, bila sam redovan student Akademije umjetnosti, radila sam kao muzički saradnik za ta dva medija, radila sam u Banja Luci honorarno, u muzičkoj školi i u školi u Prijedoru honorarno.
Ne možete vi nego da imate mnogo, mnogo obaveza.
Jedno me zaustavila policija. Kaže, prekoračili ste brzinu. Rekao, zbog čega me zaustavljate? Kaže, brzo vozite. Mislim se, čovječe, ja ne vozim, ja letim.
Ja moram da stignem sa časa na čas i ostalo. Da, da. Kad pomenjemo brzinu, moram da pomenem i tu uvodu, sam rekla da ste avanturista. Zašto? Zato što vi, vaš suprug, vozite motor. Ali vi vozite motor, da. Koji motor vozite? Koju brzinu postižete? Gdje idete? Idete li na more motorom?
Išli smo na more motorom. Moj motor je prodan je, jer imamo dvije male bebe.
Pa ne stižete baš.
A meni je dovoljno da Milan kaže, ženo, ovaj motor ćemo ti uzeti kad bude vrijeme, pa sad pokaže mi neki koji stvarno bude u mom. On me bolje poznaje nego ja sama sebe. To mi onda zadovoljava tu moju potrebu da...
Strast prema motoru.
Da. Pa da, vozila sam posljednji, sad ja ću reći, a onaj ko zna o čemu se radi, to je bila Honda CBR 1000 RR, to je sportski motor. I sad ja nisam ni blizu iskoristila njegove potencijale. Niti sam imala mogućnost to isto, recimo, sad i to zahtjeva trening, zahtjeva vrijeme, zahtjeva novac. To je nešto, recimo, što mi je ostalo onako samo otvoreno odškrinuta vrata. Pa ne znam, išla sam preko 220 na sat. ali to onako malo da testirate.
Nije vas bilo strah?
Pa nije.
Brza vožnja.
Ma kako?
Ili recimo, ne daj Bože, pad s motora.
A pa uvijek o tom razmišljate, ali recimo ja pomislim, ovako kažem ljudima kad mi to pitaju, kaže, znaš ti koliko ljudi recimo dođe i kaže, ti voziš motor, pa znaš ti koliko ljudi gine na motoru? To je prvo što mi kažu. A ja kažem, pa znate, po mojoj statistici najviše ljudi umre u krevetu. Vi ako se plašite smrti, nemojte leći večeras.
Manje spavajte.
Nije to tako. Naravno, ne treba izazivati sudbinu. Mnogi faktori utiču na nesreću u saobraćaju. To može biti, recimo, neadekvatni motori, neadekvatna oprema, nepažnja, alkohol, to se sve dešava, ali s druge strane, nepoštivanje recimo drugih učesnika u saobraćaju, ne vode pažnju o motociklistima, vjerujte da ulijeću, presjeku nam put, bez obzira što vidite, oni imaju osjećaj da može da vam presječe put, tako da izleti, da skrene bez žmigavca, da ne gleda u retrovizor, tako da su to sve onda uzroci za neke nesreće, a onda dalje nekad bude bezazleno. Kaže, ne postoji motorista koji nije pao. Ili će pasti ili je pao. Znači,
da,
tu nema
da.
Ja sam imala sreću, tu sam klizala sam par puta, ali nikad nisam imala veće povrede, Bogu hvala. Mislim, to ne bilo dobro ni za moje majčinske potrebe, ni za pijanističke ovamo odnose, tako da.
Da. Maja, u ovom trenutku najviše ste mama, najviše da. Se bavite i supruga, najviše se bavite porodicom i sa bebama i sa dvije velike djevojčice. Koji su ono vaši planovi za recimo kad bebe malo porastu još par mjeseci ili godina dana, šta planirate u daljem periodu?
I dalje je otvorena sad ta naša recimo potreba da se razvija naša porodica.
Mislim, u kom smislu planirate još djece ili...
Ako Bog da, što da ne. Sad godine idu, ja se šalim uvijek na svoj račun, a to mi onda daje možda za pravo da se šalim i na čiji tuđi, ali prvo na svoj račun. Ja kažem, otkrila sam svoj najveći talent u stare dane.
Rađanje djece,
da, tako da ta opcija neće biti zatvorena, ali svakako klavir ostaje na svojoj poziciji, to je prosto nepromjenjiva konstanta, to se nikad neće promijeniti, čuj kako ja sad to kažem, umišljeno nikad se neće promijeniti, ne znam zaista, ali tako sad razmišljam. Onda eto, ne bih odustala od Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, pa onda recimo imala sam želju sa kolegicom, sa Ksenijinom profesoricom flaute, htjeli smo da napravimo jedan fin duo. Tu smo nešto počele vježbati prije četvrtog mog poroda, tu bih i nastavila. Onda recimo, moram da pomenem, imala sam krasnu saradnju sa našim sopranom Albinom Smajlović-Tomić.
Našom koleginicom.
Vašom koleginicom, jeste.
Muzičkoj redakciji Radija Republike Srpske, jeste.
Tako je, i drug, odličan sopran, ozbiljan muzičar. Nas dvije smo napravile u maju mjesecu prošle godine povodom dana obilježavanja oboljelih od MS-a. Napravili smo jedan humanitarni...
Multiple skleroze.
Jeste, multiple skleroze. Napravili smo jedan humanitarni koncert. I sav prikupljen novac smo donirale najugroženijim porodicama koji imaju člana oboljelog od multiple skleroze. Tako da recimo razmišljam i sad na primjer, možda ove godine nećemo stići da pripremimo koncert, ali to nekako osjećam kao svoju priliku da pomognem ljudima i tamo
i na neki način svoju obavezu da se bavite humanitarnim radom.
Jeste, tako je. Recimo tu imamo i razumijevanje od doktorice Sanje Grgić, ona nam pomogne recimo sa ove strane tamo ljekarske, onda sa predsjednikom udruženja Miroslavom Vukomanovićem, pa onda imamo razumijevanje od direktora Banskog dvora Mladena Matovića, pa imamo i spreman program Albina i ja, tako da
mnogo toga je spremno, samo vi da se malo uvježbate, je li tako?
Da dotignemo neke detalje i to je to, da.
I za kraj ovog našeg razgovora, Majo, možda neka poruka za naše slušaoce s raznih aspekata, muzičara, sportiste, avanturiste, majke.
Da, poruka. Treba razvijati ljubav. I ljubav je suština, a sve ovo ostalo što ste nabrajali, to su samo forme. Ako se trudite da razvijate ljubav u sebi, onda vjerujem da će se to ispoljiti na svim aspektima vašeg života. čime god da se bavite, moje mišljenje je da ne treba gledati u druge, on je meni uradio to, on mi je rekao to, on mi nije učinio to, nego treba gledati u sebe, sebe ispravljati, jer ne možemo promijeniti svijet, možemo promijeniti svoj pogled na svijet. Ako te nešto boli, ako te nešto žulja, znači do tebe, nije do okoline. Tako da, mislim, na taj način da se razvija ljubav, tolerancija. Stalno slušam, ne sviđa mi se ovo vrijeme, recimo u segmentu gdje se ljudi stalno žali se na posao, žali se na komšije, žali se na mjesto stanovanja, na državu, na... Mislim da imamo sve. Mislim da imamo sve i da treba samo da razvijamo ljubav.
Kao što kažu, svako daje ono što ima. Ne. Pa tako, mi koji posjedujemo ljubav, dijelimo ljubav. Ostali neka se tako potrude.
Tako je.
Majo, hvala vam što ste bili gošće u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušaoci, gošće u studiju Radija Republike Srpske bila je Maja Regodić, viši umjetnički saradnik na Akademiji umjetnosti u Banja Luci na katedri za klavir, harmoniku i gitaru. Sa vama su bili i ton majstori Dejan Šušić i Goran Predojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Urednik i voditelj Gordana Prtina.